atnācu tāpēc, ka notiek kārtējā iedzīvotāju un krievvalodīgo pazemošana. Ne jau pārējai, teiksim, uz to latviešu valodu, bet tieši tā pazemošana spēlē lomu. Tāpēc, ka cilvēks pabeidz to skolu, viņš neprot savā dzimtajā valodā pat rakstīt pareizi.
Наши дети думают по-русски, и у нас не, понимаете, как? Нет, есть я.
Mūsu bērni domā krieviski. Man ir trīs mazbērni. Mazdēls pabeidz krievu skolu un tagad mācās latviešu tehnikumā. It kā jau nav nekāda problēma. Bet vienalga. Kāpēc lieku reizi iesprīt? Kāpēc?
Kāpēc mums būtu jāzaudē savu kultūru? Valoda ir visa pirmsākums.
Mēs esam krievi un krievu runājuši cilvēku, te pietiekoši daudz. Mēs varam pretendēt uz to, kā mums ir skolas, mūsu dzimta valoda. Ja? Un mēs visi maksājam nodokļos, mēs daudzi, mēs esam pilsoņi, nav tā, ka mēs visi esam nepilsoņi.
2004 gadu reforma prašla čerez miņā. Ja nekaču išo usugublēnie situācija.
2004. Gadā reforma skāra mani. Es nevēlos, lai situācija pasliktinātos nākamajām paaudzēm. Es mācījos skolā, ieviesa reformu. Piemēram, man ir grūtības runāt par bioloģiju krievu valodā. Es nezinu bāzes terminoloģiju. Man tā ir problēma, jo es izmantoju savu dzimto valodu komunikācijā ar paziņām.